8:01.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Životnoj sredini u Srbiji više nije dovoljna zaštita, treba joj odbrana. Tako bi krovna institucija mogla da se zove Ministarstvo odbrane životne sredine. Ovo nisu rekli ekološki aktivisti, iako upravo to žive, rekao je ministar Goran Trivan. Na skupu u Sremskim Karlovcima predstavnici zelenih udruženja iz čitave Srbije izneli su probleme, predloge i sugestije. Zagađenje vazduha, nedostatak inspektora, uniformisana lica kao pomoć prijatelja krivolovcima, donacije u vidu stabala bez korena, odsustvo biologa u zaštićenim područjima, lažirani izveštaji sa lokala o neulaganju u zaštitu životne sredine, reke koje su popile cevi mini hidroelektrana. Bar je rečeno. U akciji tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge za crni i zeleni list daće Nenad Bumbić iz zaštite potrošača i Edip Honić, dopisnik iz Sjenice. Govorit ćemo i o naplati kesa od koje životna sredina svakako ima koristi, ali trgovinski lanci mogli bi da učine i više, da od dela zarade zaštite i svoje zaposlene i kupce ulaganjem u papir za fiskalne račune sa smanjenim procentom izuzetno štetnog bisfenola A. Autorka ekološkog kalendara Ljiljana Đurović govori o istoimenoj aplikaciji za mobilne telefone koja svakodnevno može da vas inspiriše, motiviše, raspoloži i nauči nečemu. Danas je, na primer, Dan mačaka. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorim u naredna dva sata.
Finds you like a bomb, it's been left.
Insekti nestaju 8 puta brže u odnosu na ptice, sisare i gmizovce, pa je već sada 1/3 najmnogobrojnije klase životinja ugrožena. Trenutno čine 70% životinjskog carstva i teži su 17 puta od čitavog čovečanstva. Uprkos tome što neke vrste poput kućnih muva i bubašvaba doživljavaju eksplozivan rast, tim naučnika iz Sidneja, Pekinga i Queenslanda otkrio je da se svake godine populacija insekata toliko smanji da bude za 2,5% lakša u odnosu na godinu dana ranije. Ovim tempom bi u potpunosti mogli da izumru u narednom stoleću. Kolaps insekata je kriza globalnih razmera i mnogi stručnjaci potencijalni krah njihove vrste smatraju ekološkim armagedonom. Insekti su veoma bitna karika u lancu ishrane. Pored toga što su hrana za glodare, ptice i sitne sisare, važni su i zbog toga što oprašuju 75% useva na zemlji i drže pod kontrolom veliki broj štetočina i zaraza. Lovokradice su tokom prošle godine ubile 769 nosoroga, saopštilo je Južnoafričko ministarstvo zaštite životne sredine. To je, kako su naveli, smanjenje za 25% nosoroga u odnosu na 2017. godinu. Lovokradice ubijaju nosoroge zbog preprodaje roga. Vijetnam i Kina su glavno ilegalno tržište preprodaje roga nosoroga. Postoji verovanje da rog leči neke bolesti ako se uzme u obliku praha, iako nema dokaza da rog sastavljen od iste supstance kao i ljudski nokti ima lekovitu vrednost. Prirodni rezervat, planinski vrh Mont Everest u kineskom autonomnom regionu Tibet uveo je zabranu za obične turiste kako bi se očuvala okolina na najvišoj planini na svetu. Međutim, za planinare koji imaju dozvole za penjanje, aktivnosti neće biti ugrožene. Prostirući se na površini od oko 33.800 kvadratnih kilometara, rezervat je jedan od najosjetljivijih ekosistema na svetu. Nedavno se internetom proširio izveštaj koji tvrdi da je kamp Mont Everesta zauvek zatvoren zbog ozbiljnog zagađenja. Međutim, lokalne vlasti su to demantovale. Iz uprave rezervata poručuju da će običnim turistima biti zabranjen pristup područjima iznad budističkog hrama Zhongbu na oko 5000 metara nadmorske visine. Novi šatorski kamp biće udaljen skoro 2 km od prvog. Planinari koji imaju dozvolu za penjanje mogu da idu u kamp na nadmorskoj visini od 5200 metara. Grad Bari prvi je u Italiji koji će plaćati građanima da biciklom dolaze na posao. Gradonačelnik Barija planira da udvostruči broj bicikala u gradu ove godine i u tu svrhu pokrenuće pilot projekat koji će trajati 4 meseca i u okviru kojeg će građanima biti plaćeno da biciklom dolaze na posao i odlaze s posla. Onima koji biciklom dođu na posao ili u školu biće plaćeno 20 centi po kilometru, odnosno maksimalno 25 evra mesečno ili 125 plaćenih kilometara. Za ovaj projekat može da se prijavi do 1000 građana Barija. Na njihove bicikle biće ugrađen uređaj za praćenje kilometraže na osnovu čega će se računati mesečna isplata. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Thank you. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Svako jutro pogledam ekološki kalendar da vidim šta je zapisano za taj dan. Naprimjer, danas je dan mačaka. Autorka ekološkog kalendara Ljiljana Đurović ovog jutra sa nama. Ljiljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Odlično.
Jeste li vi pogledali ili znate sve na pamet? Iz ekološkog kalendara.
Stalno se podsjećam, ne znam, na pamet i stalno unapređujemo ekološki kalendar.
E sad, ja imam taj ekološki kalendar kod kuće, ali nekad bih volala da pogledam negde gde sam, a i za sve one koji nemaju kalendar u tom papirnom obliku, bilo bi lepo da mogu na telefonu sve to da pogledaju, a kako je, eto, danas to digitalno vreme, sve je moguće.
Prateći potrebu za digitalnom pismenošću, što je trend kod nas, ja sam želela da sva deca i odrasli mogu da pristupe ekološkom kalendaru i bez ove štampane forme, tako da ne možemo mi još štampati za sve i nema potrebe. Napravili smo jednu aplikaciju, ekološki kalendar, lako se nalazi na Google prodavnici, Eko-kalendar 2019, onda je samo preuzmete, besplatna je i može se koristiti slobodno.
Jeste li vi probali, imate na svom telefonu?
Da, obavezno.
Mnogo je lepo, evo i vi kažete da naravno ne držite u glavi svih 365 dana, ima tu mnogo toga lepog, nije svaki dan dan nečega, oni dani koji prosto nisu kao praznični, koji su još slobodni, mogu da postanu praznik nečega u međuvremenu, evo možemo i mi da smislimo čega bi moglo da bude praznik, ali tu ima divnih saveta, divnih motivacionih poruka, mnogo toga što vas nečemu i nauči iz oblasti zaštite životne sredine.
Dok nisam počela da sastavljam ekološki kalendar, nisam znala koliko lepih poruka iz stranih zemalja, njihovih poslovica ima. Naprimjer, najbolji trenutak za sađenje drveta bio je pre 20 godina, a najbolji drugi trenutak je upravo sada. To je jedna kineska poslovica. I takve poruke sam u ekološkom kalendaru stavljala pogotovo u februaru i martu, kada je i vreme za sađenje novog drveća i za pošumljavanje. Svetski dan šuma je 21. mart, Svetski dan sadnje je isto tu u blizini, u martu je negde, ali pošumljavanje je nešto što nam je neophodno, a i svako dete, ako ne može da zasadi drvo, trebalo bi da zasadi bar jedan cvet i da vidi kako on raste i da shvati taj proces razvoja živih bića.
To kod nas još nekako nije dovoljno motivisano, čak i ako neko hoće da posadi drvo, ne može to tek tako da uradi, mora da se dogovara sa nadležnim komunalnim preduzećem u mestu u kome živi, pa sad hoće li moći, neće li moći, pa ko daje sadnicu, pa ko je zadužen za zalivanje, a iz sveta stižu fantastične vesti, indijske oblasti se takmiče između sebe i stalno se ti rekordi ruše u milionskom broju posađenih stabala u roku od sat vremena. Pa sad evo i sa Filipina stiže vest da su i oni za neki kratak rok milione stabala posadili. I sad se ja pitam, sad ne znam, mislim, kolike su to zemlje, kolika je ta Indija kada se već je bilo tih akcija gde je po nekoliko miliona stabala posađeno u roku od sat vremena i koliko mi to treba na zemlji da imamo stabala da bismo imali pravu onu meru i kiseonika i zelenila koja nam je potrebna, a za to vreme u Srbiji se drveće nemilice seče.
Jeste, upravo je tako, ali najduži putevi počinju prvim korakom. Ono što sam ja primetila u školama, na primjer, dozvoli se đaku generacije. Mislim, to je čast da đak generacije posadi jedno drvo u školskom dvorištu koje će uvek i svu decu podsećati, eto, na njega. Imaju tu nevladine organizacije koje sa gradom dogovore sadnju 10 stapala, recimo duž reke, i svake godine to obavezno. Nešto što postaje tradicija i svakodnevno se dešava, to je svake godine, ne možemo u leto mi saditi drveće, nije garancija da će opstati. Najbolje je negde u rano proleće ili u jesen, ali da to postane tradicija u nekom gradu, u nekoj školi, korak po korak, i onda to deca unutrašnjavaju, postane kao njihovo, i tako će se ponašati i kasnije kada porastu. Velike akcije, odjedno mnogo posaditi, ne znam koliko će imati efekat na svest ljudi, ali ti mali koraci koji se čine svake godine, te neke stvari koje postaju navika, je što, ono što pobeđuje. Tako mislim i ekološki kalendar je tu da na svakoga dana opomeni zaštitu životne sredine i korak po korak napravit će se svest.
Ljiljana, samo još jednom recite slušalcima, znači u Play prodavnici samo ukucaju eko
Crtica.
Povlaka kalendar 2019. I mogu da skinu aplikaciju za mobilne telefone, ekološki kalendar. Jel se onako izgleda kao što je u kalendaru?
Da,
onako lepo, šareno, divno.
Crtež Bob Živkovića, drvo na početku je, i onda otvarate mjesec po mjesec i svaki datum posebno sa porukom. Može vam služiti kao planer, kao riznica ideja, a eko kalendar možete kupiti u post shopu Pošte Srbije. Ako ne možete, ne nađete u vašoj pošti, možete na stranici, na Facebook stranici samo poslati upit i stići će vam na kućnu adresu ekološki kalendar. To smo isto nešto inovirali u posljednje vrijeme, a trudimo se da eko kalendar postane i TV emisija, mini TV serijal, kao što je dogodilo se na današnji dan, ili verski kalendar tog tipa, kratke forme, da svakoga dana zauzimamo jedan prostor u medijima, da podsjećamo ljude na obrazovanje i zaštitu životne sredine.
Pa Ljiljana, vi imate već duže vreme tu ideju. Imate li sad neke naznake da će se to realizovati?
Dogovori se prave, ljudi su raspoloženi, samo još trebalo bi da se dogovorimo na koji način to može najbolje da se realizuje ako se krene u projekat, da to bude kvalitetno i dobro.
Hvala vam mnogo. Naravno, pratit ćemo i nadam se da će uskoro da zaživi i ekološki kalendar u vidu emisije.
Hvala vam.
Bila je ovo Ljiljana Đurović, autorka ekološkog kalendara i učiteljica u osnovnoj školi Momčilo Nastasijević u Gornjem Milanovcu.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 27. februar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama?
Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulitl, darovita drugarica životinja. U bioskopima od 21. februara.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival. Fest. Od 22. februara do 3. marta, 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara i ne propustite First Minute ponude.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
U Sremskim Karlovcima održan je sastanak Ministarstva zaštite životne sredine i ministra Gorana Trivana sa predstavnicima ekoloških udruženja iz čitave Srbije. Bila je to prilika da ministarstvo obavesti ekološke organizacije o svemu onome o čemu je bilo reči na klimatskim konferencijama gde su učestvovale ekipe naše, predstavnici naše iz Srbije, i da se kaže koji će konkursi u narednom periodu biti, tako da ako niste bili na tom skupu, želite da konkurišete za neka finansijska sredstva, pratite sve ono što je važno u vezi sa tim, a što piše na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine ili Ministarstva odbrane životne sredine, kako je rečeno da bi trebalo da se zove zbog svega onoga što se kao problem javi u Srbiji. A problema ima mnogo. Bilo je to i prilika da predstavnici ekoloških udruženja kažu ministru Goranu Trivanu sa čim se u svojoj lokalnoj zajednici suočavaju. Dakle, bilo je tu i predloga i sugestija i lepih reči, ali naravno bilo je mnogo više problema. I svega ovoga sad što ćete čuti, može potpuno da se stekne jedna prava slika o tome kakva je situacija u Srbiji kada je u pitanju oblast zaštite životne sredine. Pokret Gorana Vojvodine bio je sjajan domaćin u Sremskim Karlovcima i evo šta je Aleksa Jeftić rekao, šta on predlaže i na šta bi trebalo obratiti pažnju.
Nešto što mislim da bi bilo interesantno u nekom narednom periodu, pored toga, evo danas smo imali jednu lepu promociju kada je u pitanju Gornje Podunavlje, da nas Dunav na svojih 588 km malo više veže. Mislim da tu ima puno posla. Nažalost, taj deo se nalazi u Ministarstvu za poljoprivredu i verovatno da smo tu malo i hendikepirani. Mi iz civilnog sektora koje se bavimo životnom sredinom, što nemamo baš nekih dodirnih tačaka oko svega toga, ali kažem, nadam se da ćemo u nekom narednom periodu biti u prilici da nešto više na tu temu radimo. Danas je bilo spomenuto ovde da dobro napredujemo kad u pitanju naša aktivnost vezana za poglavlje 27. Mislim da bi bilo jako interesantno, kao što imamo ove događaje kada se međusobno informišemo o nekim susretima, da pokušamo bar kvartalno da se i na tu temu u nekom narednom periodu sastajemo. Treća neka moja preporuka je, a mi smo proteklih meseci slušali ministra obrazovanja da je stalno govorio o potrebi povezivanja sa civilnim sektorom i tako dalje i tako dalje, da sad ne govorim konkretno i sa našom organizacijom, spominjao je, ali nekako odsad nigde nismo otišli od tog duplog G. Edukacija i ekologija moraju u narednom periodu da pokušamo da napravimo brže taj most. Ne trebamo dugo da čekamo, dolaze nove generacije mladih. Bilo bi jako dobro da to preuključimo, jer sutra će oni biti donosioci nekih odluka.
Duško Dimović iz WWF-a, odnosno Svetskog fonda za prirodu.
Mi dosta razgovaramo sa svima i mislim da upravo u sinergiji i ovom zlatnom trouglu, znači od ministarstva, ne samo zaštite životne sredine, nego uopšte svih ministarstava, zatim organizacija civilnog društva i ovo što je Srđan pomenuo, mislim da je jako važno da počnemo da konstruktivno i sistemski, sistematično povezujemo privatni sektor, korporativni, jer taj zlatni trougao, to je život, kako svi mi funkcionišemo. I svi delimo ovu planetu. Sve je to naše dvorište. Mislim da ćemo mi dobiti saveznike za zaštitu prirode ako budemo i u energetici i u poljoprivredi i u svim ostalim sektorima, ako budemo na pravi način razgovarali da je to naš zajednički resurs. Da niko ne može da živi bez vode, vazduha i hrane i da svi to želimo. Samo da podelim jednu kratku anegdotu. Nekad davno sam radila u Zavodu za zaštitu prirode, otišli smo u neku kontrolu, tad sam radila lišave, bavila sam se aerozagađenjem i ljudi su nam objašnjavali, kaže, kao, kad ovo ne radi, onda shvate da smo mi zaštite prirode, kaže, kad ovo u domenu teorije ne bi radilo, toliko i toliko tona sumpora bi se ispustilo. Ja ih pogledam i kažem, znate šta, mi kolege odemo odavde, a vi i vaša deca živite tu. Nas je posle sat vremena bolelo grlo od tog zagađenja. Kad počnemo da gajimo to zajedništvo, a ne da se raspravimo jedni s drugima, nego da stvarno svi zajedno prepoznamo to, kao zajednički interes. I mislim da je jako važno i jako mi se dopada što je veza između biodiverziteta i klimatskih promjena ovde napravljena. Nešto što bih samo rekla kratko, da bi bilo dobro da možda češće imamo manje tematske sastanke ili definišemo teme, znači baš konkretno, kad, ko, šta. Da se vrlo često lepo ispričamo, razumemo se, onda nema akcionog plana kako to da uradimo. I pozvala bih na sve nas, na više hrabrosti, jer verujem da možemo da promenimo neke stvari, treba promenimo neke stvari, da imamo nadu, jer ljudi su često skloni, ništa se ne može uraditi, može i treba i hoćemo. I treća stvar, malo više empatije i jedni prema drugima i prema drugim sektorima i organizacijama, ja mislim da je to jedini način. Koristila bih priliku kratko, napravili smo jednu mapu sa ekološkim važnim rečnim deonicama gde ne bi trebalo graditi hidrocentrale. Znam da ministarstvo radi na zakonu, mi smo član radne grupe, ali ovo je šire i ovo je ekološka mreža i nadam se da će biti prilike da štitimo sve ove reke, a ne samo u zaštićenom području.
U ime ekološkog udruženja RZV, prava na reke i antikorupcijskog tima Podrinja, ministru Trivanu postavila je pitanje Nataša Milivojević.
Kako vidite rešenje problema, ne samo kada je izgradnja malih hidroelektrana u zaštićenim područjima u pitanju, već i kada je izgradnja malih hidroelektrana u područjima koje su pod naučnom i stručnom i istraživačkom radu trenutno u toku? Imamo jedan negativan primer, to je izgradnja tri hidrocentrale na reci Gračanici koja se uliva u reku Lim, a koja je kasnije, tek nakon u stvari dve godine, proglašena zaštićenim područjem Kamena Gora. Te tri hidrocentrale, u stvari dve se direktno nalaze pod drugim stepenom, a Mašinska zgrada treće potpada takođe pod drugi stepen zaštite. Trenutno je pod istraživanjem Zavoda za zaštitu prirode Dolina Velikog Rezava 20 lokacije predviđeno za izgradnju manjih hidrocentrala. Pričam ne samo o Velikom Rezavu, nego i o pritokama. Tako da taj proces dok se završi izrade sudije zaštite trajaće oko dve godine i dok sudija dođe u ministarstvo će se proglasiti područje pod zaštitom, do tada ćemo imati veliki problem. Tako da moje pitanje se odnosi na to kako rešiti i područje koje su u procesu zaštite.
Gordana Brun iz Udruženja Škola za opstanak. Naravno, oni rade na edukaciji i na tome da se ekologija mnogo više uči u školama nego što je to do sada bio slučaj. Gordana Brun je govorila o tome.
Šta vi mislite o predlogu da kao što je ministarstvo prosvete digitalnom pismenosti uzdiglo na najviši rang mogućih prioriteta i svakodnevno gledamo izuzetno dobre spotove koji nas podučavaju kako ćemo biti digitalno pismeni ljudi, da li bismo mi kao ministarstvo životne sredine mogli da se izborimo za ono što već imamo i u zakonski osnov, a to je da ekološka pismenost bude isto tako prisutna u javnosti. Kažite i molim vas, da li ste vi za takav
projekat?
Kako ćemo najbrže da ga sprovedemo? Eto, ide konkurs. Hajde da osmislimo kako sada kroz razne spotove, razne vidove medijskog okupljanja pažnje pokažemo da bez ekološke pismenosti ne možemo napred. Jer digitalna pismenost, kada je čovjek digitalno nepismen, on praktično samo sebi škodi. A ekološki nepismen čovjek može mnogo toga da naškodi drugima, bilo onima koji donose odluke, na njih misli ili u svome poslu koji rade.
I da je ovo što ćete sada čuti je iz domena crnog humora i onih situacija kad kažete pa da, mislim, naravno, Srbija. Ljiljana Uberić, Čukarica, Oaza Beograd.
Lokalna samouprava se ne ponaša u skladu sa onim što smo zamislili i želili da uradimo. Konkretno, ja sam na ovom poslednjem projektu ozelenjavanja vrtića Sveti Sava na Čukarici realizovala projekat, ali sam došla do ovog saznanja koji je poražavajuće, a to je da je opština naša, odnosno sa predsednikom na čelu, primio donaciju sadnice od, ne znam ja kog rasadnika, gde su bukvalno stabla, sadnice, neki 2,5-3 metra visoke, bile pobodene bez korena. U sve to, nekih 30-ak tuja, gde nije bio presečena ona plastična vrpca da se oslobodi koren, da ožili u zemlji. Neko je napravio donaciju. Kakvu donaciju? Da bi imao neki dil dalje u radnji se radi sa opštinom. Na sve to, direktorka 21. predškolske ustanove na Čukarici je na silu pristala da mi bude partner na projektu, da bi mi rekla da izbacim stavku zalivanja sadnica, novih sadnica, iz predloga projekta, u suprotnom ona neće da potpiše da bude partner na projektu. Da ne bih normalno plaćala dodatnu vodu. Gospodine ministre, šta dalje reći? Šta mi radimo? Gde je tu sad više naš entuzijazam? Gde da ga pronađem? Kraj svega toga, gospođica Ivana Manić, koja je doktorant na zaštiti životne sredine, godinama sedi nezaposlena kao doktorant, a u opštini sede tamo na projektima kada treba da selekcionišu koji će projekat da finansiraju sa 30.000 dinara, sede nekakvi vodoinstalateri i slični.
Zvezdan Kalmar iz Cekora.
Da se postave merne stanice ovako, znači da se postave merne stanice oko Železane, pošto ne radi ni u Radincu, ni u Radinu gradu, radi samo merna stanica u centru Smedereva. Imali smo proteste nekih udruženja koje su blokirali rad Železare, blokirali su saobraćajne puteve. Nas su zvali da se mi priključimo, mi smo to gledali sa strane, u smislu apelovali smo da to bude u miru, da to bude civilizovano, ali nismo bili u protestima. Eto još jedno, znači samo da se postave merne stanice kako bi relevantne podatke imali o zagađenju vazduha. Naravno, Smederevo je grad koji može da se greje na toploj vodi koju Železara proizvodi, znači prilikom hlađenja peći. Taj projekat je sankcionisan, odnosno storniran 80. godina, znači neko te cevi posekao i privatno su bogati, ne bi da ulazi u to. Znači ako može da Smederevo, što ste pričali, da se greje na osnovu Železare, znači da koristimo toplu vodu, odnosno
bar okolina,
koliko možemo, znači da se okolina Železare greje na toplu vodu, da se smanje individualna ložišta. Gradske kotlarnice su na mazut, znači to je jedan veliki problem. Da li može da se pređe na pelet ili na gas, znači sve su to neke alternative koje su dobri predlozi, ali prosto grad ne želi da uđe na to. Uglavnom, više ih interesuje mazut i ugalj. Lokalne škole se isto greju na ugalj, znači bukvalno nemamo energetski efikasnost, znači ekološku efikasnost, sad to bih rekao ukratko. Gradska deponija se nalazi u koritu reke Jezeve, to je najveća lokalna reka, znači celom dužinom svog toga prolazi kroz Smederevo, ona je pregrađena i čitav svoj tok u četvrti klasi, znači reka Jezeva, nalazi se u Godomjeskom polju. Podzemne vode velike Morave se koriste za vodosnabdevanje Smedereva, a isto je jedan potencijalni rizik za zagađenje izvorišta za piće. Znači, bukvalno, eto, apelovi ako nešto možemo u narednom periodu da se to reši.
Bio ovo predstavnik ekološkog pokreta Smedereva. Zvezdan Kalmar iz Cekora.
Imam jedno vrlo konkretno pitanje, to li je da li će vaše ministarstvo da praktično opozove odluku prethodnog ministarstva, a to je da za polje Drmno u Kostolcu nije potrebna procena uticaja za proširenje kopa. To je jedna stvar. Druga vrlo konkretna stvar i vrlo konkretan predlog povezana je kako sa zagađenjem, tako sa klimatskim promenama, a to je da se ne potpiše, odnosno ne odobri strateška procena uticaja za nacionalni plan redukcije emisija. Nekoliko organizacija je odavde bilo tamo prisutno na tim konsultacijama. Poslali smo vrlo konkretne komentare. Na bazi tih komentara možemo da kažemo da strateška procena uticaja ne može biti odobrena zbog toga što nisu urađeni alternativni scenariji za redukciju emisije. To je povezano sa strateškim planiranjem energetskog sektora, ali isto tako je povezano i sa opcijom da se u nekom srednjoročnom periodu uradi više zatvaranja termocentrala, odnosno da se veći broj objekata zatvori. Komentare smo vrlo konkretno i detaljno poslali. Mislim da bi to bilo jako značajno i doprinelo bi budućoj održivoj implementaciji strategije klimatskih promjena koja se upravo radi i za koju se nadamo da će pokazati makar u jednom od svojih scenarija na koji način bi Srbija i po koju cenu finansijski i tako dalje mogla da poveća svoj nivo ambicioznosti što se tiče ispunjavanja ciljeva redukcije gasova sa efektom staklene bašte, odnosno ciljeva koje je potrebno da se usaglasimo i mi koje je Evropska unija donela, a poslednji pozitivni primjer je Nemačka koja, kao što ste vjerojatno čuli, uz određene troškove planira da dekarbonizuje svoju elektroproizvodnju. Verovatno vi ne možete sad dati direktne odgovore, ali se nadam da možemo vrlo brzo u toj jednoj komunikaciji da ispratimo i da stvarno neke stvari koje su pod vašim uticajem i u vašoj moći uz našu podršku zaustavite.
Čuli ste šta su rekli predstavnici ekoloških organizacija na sastanku sa Ministarstvom zaštite životne sredine i ministrom Goranom Trivanom. Nastavit ćemo za nekoliko minuta. Govorimo ovoga jutra o skupu u Sremskim Karlovcima, gde su bili predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, ministar Goran Trivan i ekološka udruženja iz čitave Srbije. Skup je održan u Sremskim Karlovcima u svečanoj sali Sremsko-Karlovačke gimnazije. Bilo je sjajno, sjajni su bili domaćini iz pokreta Gorana Vojvodine, a sala je bila puna. Došli su stvarno predstavnici organizacija iz čitave Srbije. Nisu svi ni stigli da postave pitanje i da kažu nešto, ali dosta njih je u tome uspelo. Oni koji nisu, oni će to dostaviti u pisanoj formi ministarstvu. Neke stvari u kojima žele da obaveste ministra Gorana Trivana. Međutim, i sve ovo što je rečeno je dovoljno da se stekne utisak kakva je situacija u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji. Čuli ste neke od predstavnika, čućete sada Sašu Marinkovića iz Fondacije za zaštitu ptica grabljivica i u ime Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Poštujemo napore ministarstva, mladog ministarstva za suzbijanje kriminala, suprotstavljanja energetskom lobiju, lobiju za otpade i tako dalje. To je veliki problem i trebalo je neko da se suprotstavi tome. Međutim, pošto je mlado ministarstvo, ima dosta stvari, pogotovo od biodiverzitetu, što treba da se rešava. Mi smo tu da pomognemo, ali u principu treba nam velika podrška ministarstva. Jedna je ideja bila da se promeni u Ustavu, pošto u Ustavu stoji istorijska i kulturna baština i prirodne retkosti. Prirodne retkosti praktično ne znači ništa, ima nešto što je retko, a nije ugroženo. Jednostavno, kad bi se to podiglo na nivo prirodne baštine, potpuno bi drugčije se to sve reperkusilo u sistemu. S druge strane, imamo velike probleme s upravljačima. Često upravljači imaju sukob interesa i nisu zainteresovani za zaštićeno dobro koje im je povereno. Imamo lovačka društva koje štite ugrožene vrste, što je nespojivo. Imamo, na primjer, Srbija šuma velikim prostorom upravlja, ribolovačka društva neka upravljaju koje eksploatišu to. Jednostavno, tu mora da se podigne neki malo viši nivo. S druge strane, to bi isto da istaknem da u zaštićenim područjima nema kvalitetnih stručnjaka, nema biologa, čija je matična osnova zaštita biodiverziteta. Srbija nema popisane sve vrste koje žive ovde, što u Evropi urađeno još u prošlom veku. To su stvari koje su zatečene, ja se slažem s tim, ali treba dosta postati, dosta napora da se promeni. Ja znam da se u zaštitu prirode ne ulaže zato što nije profitabilna. Međutim, često se izlazi u interesu investitora i daje se dozvole da se grade, mislim, u slučaju sa mini centralama, ali nije to samo slučaj za mini centrale, imali smo dosta problema u zaštiti baš zaštićenih područja.
Milan Ružić iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije.
Mi dobro znamo koliko vama nedostaje, pre svega, inspektora na terenu. Nažalost, imamo i slučajeve da inspektori često ne znaju kako da postupe, tako da i tu može da se unapredi njihova delatnost, a sa druge strane imamo veliki problem sa reagovanjem policije i naravno neka slaba karika je tužilaštvo. Nama treba pomoć ministarstva da mi praktično zajedno sa vama i kroz vas uđemo u ostale sektore, što u sektor unutrašnjih poslova, što pravosuđa i da zajedno probamo da napravimo nešto više, jer ovako više ne ide. Jer mi svi kao građani, kao organizacije, zaista možemo primetiti i prijaviti mnogo, mnogo problema, ali sve dok neko ne bude zaista adekvatno kažnjen i dok ti slučajevi ne budu bili zaustavljeni sa najvišeg nivoa, onda se vrtimo u krug. Tako da ako ministar ima rešenje kako da dođemo kod onih drugih ministara i da vrlo otvoreno razgovaramo o tome, zato što i ministar to dobro zna da i nažalost na mestima gde se neke ilegalne stvari događaju često zatičemo i da kažemo i službene lice, i lice koje nose i značke i oružje, što nije baš prijatno.
Dejan Maksimović iz Ekološkog centra Stanište.
Od 2010. godine moja organizacija se bavi proučavanjem sistema finansiranja zaštite životne sredine do evo ove godine i sad bih vam ja rekao neke podatke koji su najnoviji, znači iz 2018. godine. Prvo, raste broj lokalnih samouprava koji ukida svoje fondove za zaštitu životne sredine. 2012. godine bilo je dve lokalne samouprave koje su ukinule svoj fond. 2013. je to uradila i Sremska Mitrovica za vreme gradonačelnika koji je kasnije postao ministar zaštite životne sredine. Znači, on je ukinuo svoj fond za zaštitu životne sredine dok je bio gradonačelnik, pa je postao ministar zaštite životne sredine. Danas, u 2018. 20 lokalnih samouprava ukinulo svoj fond. Od tih 20, njih 17 ima prihode koje po zakonu čine prihode Fonda za zaštitu životne sredine i takve lokalne samouprave, po mom mišljenju, nemaju šta da traže na vašem konkursu kada ga budete raspisali za mesec dana za pripremu dokumentacije. Znači, lokalna samouprava koja je ukinula svoj fond ili koja nema program fonda, nema šta da traže na republičkom konkursu. Zatim, da se broj lokalnih samouprava koje smanjuju planiranje novca u okviru programa za zaštitu životne sredine, 2015. zbirno 6,45 milijardi su opštine i gradovi planirali za životnu sredinu kada se saberu svi njihovi programi, 2016. 5,4, znači za milijardu manje, 2017. 5,7 i 2018. 5,3 milijarde dinara planiraju. U isto vreme rastu prihodi od naknada za zaštitu životne sredine, što znači da lokalne samouprave troše i manje od tekućih prihoda. Znači, tekući prihodi u toj godini oni planiraju manje i od toga. Recimo, konkretan primjer, opština Vršac, koja ima 60 i nešto miliona od naknada za životnu sredinu, 10 do 12 miliona imaju u fondu. Sve ostalo ide na druge namene. Opštine koje manje troše od onoga što su prihodovali, na vašem konkursu, recimo, bi mogli da imaju veće sufinansiranje. Nek finansiraju pola, pa onda nek sledeće godine razmisle da li će trošiti pare nenamenski ili neće. Ja vas molim, gospodine ministre, ispred 30 organizacija koje čine Banatsku platformu, to je neformalna mreža koja se bavi praćenjem pregovora u poglavlju 27, ja vas molim, propišite pravilnik i propišite obrazac programa za životnu sredinu, za lokalne samouprave i obrazac izveštaja. Po članu 100 zakona i vi imate isključivo pravo to kao ministar. Vlada vam ne treba za to. Ja vam mogu dati gotove forme obrazaca i pravilnika koje smo mi uradili u okviru rekovog konkursa, tako da ne moraju vaše službe ništa da se muče. Samo propišite izgled obrazca programa i izveštaja. Tu imate sada situacija da lokalne samouprave imaju netransparentne programe izveštaje, iz čega se ne može ni utvrditi za koje konkretne aktivnosti će se novac potrošiti. Sakrivaju preneta sredstva, sakrivaju tekuće prihode. Naprimer, u završnom računu piše jedno, a u izveštaju koji šalju vama piše drugo. Krivotvore izveštaje. Znači, u završnom računu pišu jedne aktivnosti koje su sproveli, a u izveštaju koji šalju vama pišu nešto drugo, jer im ta izveštaj boje se da neće proći, jer tu pišu i aktivnosti koje nisu životna sredina, a finansirane su iz fonda. Nama na lokalnom nivou oko 3 milijarde dinara godišnje odlazi na takve stvari. Potrebno je da kao ministarstvo podnesete dve inicijative za izmene zakona. Izmene zakona o životnoj sredini i izmena zakona o budžetskom sistemu. 2015. godine izmenama zakona o budžetskom sistemu propisano je da su od namenskih sredstava samo osnovne donacije. Naknade od životne sredine, naknade od zakupa poljoprivrednog zemljišta, od saobraćajnih prekršaja, od čitavog niza namenskih naknada, one to više nisu. Znači, nisu namenske i lokalne samouprave i drugi organi vlasti ih mogu bez ograničenja trošiti na šta god im drugo upade na pamet i lokalne samouprave to i čine. Zloupotrebljavaju tu zakonsku mogućnost i čine ono što su mimo zakona činili do 2015. godine. Ja vas sve to molim da pokrenete inicijativu. Znam da će se Ministarstvo financija tići jako teško, ali isto to se dešava i u Ministarstvu za poljoprivredu, isto to se radi i sa novcem od saobraćajnih prekršaja. Dakle, mi plaćamo cenu i slabim kvalitetom životne sredine, i slabim kvalitetom poljoprivrednog zemljišta, i slabijom bezbednošću saobraćaja i tako dalje.
Za nekoliko minuta čućete kako je odgovorio ministar Goran Trivan. All I can ever be to you is a darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown, and in your way, in this blue shade, my
I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Ain't no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away. The sun goes down.
Ono što su pozitivne činjenice, to je da prvo imamo zasebno ministarstvo za zaštitu životne sredine, zatim da je ministar Goran Trivan negde ekolog i ekološki aktivista u srcu i duši, da je saradnja sa medijima odlična, dakle ne može da se desi da ako želite neku izjavu od ministra ili želite da bude gost u vašoj emisiji, da morate sad besumučno da ga jurite i da ostajete bez odgovora, dakle to se ne dešava. Vrlo je ministar otvoren za razgovore i odgovaranje na pitanja, a takva je situacija i uopšte u ministarstvu, dakle postoji i posebna služba za saradnju sa civilnim sektorom i ovaj skup u Sremskim Karlovcima Ministarstva za zaštitu životne sredine sa predstavnicima ekoloških udruženja je to još jednom potvrdio, dakle mnogo toga je rečeno. Bilo je i pitanja i predloga i sugestije, iznošenje problema, zagađenje vazduha, nedostatak inspektora, uniformisana lica kao pomoć prijatelja krivolovcima, donaci u vidu stabala bez korena, odsustvo biologa u zaštićenim područjima, lažirani izveštaj sa lokala o neulaganju u zaštitu životne sredine, reke koje su popile cevi mini hidroelektrana i još mnogo toga. Da čujemo kako je ministar Goran Trivan odgovorio.
Na mnoga pitanja koja ste vi danas postavili, odgovori su u budućnosti. Ali, ok, mi pričamo onome što mi želimo i naša stremljenja su ogromna i to je ta energija koja se meni sviđa i to je ono stvari zbog čega mi jesmo ovde i zbog čega radimo svi to što radimo. Dakle, Dunav. Pa Dunav vezuje celu Evropu, ne samo nas. To je jedna od najvećih tema ekoloških u stvari, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi. Ako hoćete u svetu. Tu je priča Adi Hui i ako bih sad govorio o svemu ome što ste vi svi ovde dotakli, to će da traje još 2 sata, jer su divne teme, ali ću sad samo telegrafski. Ne bih li vam dao do znanja da mislim o tome što si rekao, da se projekti rade u onoj meri na način na koji mi možemo, prvo pozicionirajući Dunav kao jednu od najvažnijih tema Ministarstva životne sredine, što ćete tek vidjeti u godinama koje dolaze. I istovremeno imamo ideju koju neću do kraja da ekspliciram, da kao što postoji Petnica, tako mi se čini Evo sad radimo na tome da ministarstvo može i treba da ima jednu vrstu svoje TZV istraživačke stanice baš na Dunavu, baš na jednom mestu u Banatu, gde imamo uslove i da smestimo svoj Argus brod i gde imamo potrebe, kapacitete i svašta nešto da od toga napravimo jednu ogromnu, ne samo srpsku, nego i regionalnu priču. Briga o vodama, dakle vode, šume i tako dalje i tako dalje. Mi želimo da nadležnost nad vodama i šumama bude u ovom ministarstvu, zato što ćemo onda tretirati to kao resurs i na jednom mestu. Ovako je recimo nadležnost nad vodama podeljena između nekoliko ministarstava. Poljoprivreda, rudarstvo, mi, tako, zdravstvo, dakle četiri. Bar četiri entiteta u ovom trenutku imaju nadležnost nad vodama. Ja mislim da je to pogrešno. Ne zbog moje gramzivosti i potrebe da ja sad budem, to jest ovo naše ministarstvo, ne ja bude jedno kolosalno super ministarstvo, nego uzmite iskustvo u svetu i, na primjer, poglavlje 27 o kome se pregovara, koje se zove zaštita životne sredine, šume i vode. Pa nisu to ljudi smislili tako što im to palo na pamet bez veze, nego su imali iskustva koje traje već više od 50 godina, pa su shvatili tako treba da bude i ovdje će pre ili kasnije morati da bude tako. Priča o korporacijama, još je neko od vas rekao, dakle, nema zaštite životne sredine bez korporacije i bez ubeđivanja da oni moraju da menjaju svoju politiku, stvoriti svoje tehnologije, da budem precizan, da bi nama bilo bolje. To napreduje u svetu, ali nedovoljno dobro, i ponovit ću da u korenu zagađivanja životne sredine, uzrok zagađivanja životne sredine planetarno 200 godina je profit. Tačka. I otvorio sam tu temu u Jedinim nacijama. Kada pričamo o korporacijama, pričamo tačno imenima i prezimenima. I ako usvojimo tu vrstu strategije, za koju se ja takođe ne zalažem, ja to sada radim. Za mene korporacija nije korporacija, za mene korporacija ima svoje ime i prezime fizičkog lica. I ja gađam fizička lica. Ili ćemo mi njih polomiti, ili će oni nas polomiti. To je rat. Jer ako izgubimo ovaj rat, planeta izgubila rat. Jer to planeta nema svoja prava. Znate da planeta ima svoju frekvenciju, znate da planeta pulsira. Planetu kad posmatrate iz svemira, ona je živo biće. Mi u Srbiji imamo jedan priličan broj ozbiljnih biznismena naših. E, stupili smo, naravno, u odnose, u kontakt. Ja se sa većinom njih uopšte nisam nikad ni upoznao. Počeli smo da se viđamo, razgovaramo i tako dalje, i neki od njih počeli da pokazuju empatiju prema tome i svest o tome da neće moći da svoje proizvode prodaju ako imaju stigmu, pečat neekoloških proizvoda, jer Evropa je nametnula standard koji će se ubrzo primeniti svuda. Pa proizvedite što god hoćete, pa ako ima pečat neekološki, nećete moći ga prodati. Plus su tu biznisi u ovih 15 milijardi, gde ako hoćete da zaradite, investirajte u životnu sredinu, pa ćete dobro da zaradite. I epilog, poluepilog. Epilog je da su spremni da pričaju, epilog je da počnu da razumevaju potrebu za zaštitu životne sredine, i nezvanično smo razgovarali da u narednim nedeljama posetim jedno od tih njihovih udruženja, to su ovi privatnici veliki, znate već koji su, oni imaju svoje udruženje, i da sednem ovako oni, ovako ja, i da ja njima ispričam ovo što mi svi pričamo, šta je to, šta mora da se radi, šta nas čeka od propisa koji dolazi iz Europske unije, šta ih čeka od posla. A ja sam inače spreman radije da poslove dajemo domaćim nego inostranim firmama. Na interesu ću da ih upecam. Druga stvar koja će se desiti mimo tog mog razgovora sa njima je ekonomski forum na Kopaoniku. Prvi put od kad to postoji, pozvali su nekoga iz životne sredine da zajedno sa nekoliko ministara i predsednicom vlade, svako na svoju temu, priča o zaštiti životne sredine. Fenomenalno. Zato što će tamo, kao i uvek, biti čitava, naročito ekonomska i politička elita ove zemlje, koja će imati priliku da čuje, slagala se, ne slagala se sa mojim dugačkim jezikom. Prvo, šta smo to sve uradili svojoj zemlji. Drugo, šta ja mislim o tome. Treće, šta mislim da treba da se radi. I četvrto, šta moraju da urade. Sa mnom ili bez mene. O mini hidrocentralama sam već sve rekao. Pa jesam, samo o me ne slušate. One koje su dobile dozvole ili se grade, neću i ne mogu da ih vraćam unazad. Zato što hoću da poštujem pravnu državu. To što nam zakoni nisu bili dobri, ja tu ništa ne mogu. Ali mogu da menjam one koji su aktuelni. Ili da probam da menjam. Pa kad vidimo ko koči, znaćete ko je kočio, a ko nije kočio. Sa onima koji nisu počeli da grade, a imaju dozvole, javno sam rekao, i bilo je udruženje investitora i vlasnika mini hidrocentrala, razgovarali smo satima. Ja sam njima, evo i sad i vama rekao, dakle, svako ko je dobio tu dozvolu, ja ga neću zaustavljati da radi svoj posao, ali ako nije počeo da gradi i želi da promeni lokaciju, mi ćemo zajedno sa energetikom da im pomognemo da nađemo nove lokacije negde drugde gde nije u zaštićenom dobru. Ili nije u dobru koje planiramo za zaštitu, to ste hteli da čujete. Neki od njih će verovatno biti spremni da menjaju lokaciju i mi tek treba u vladi da se dogovorimo oko toga, jer to onda implicira možda i neke naše troškove, ali mi kroz moje izjave nismo ostrašćeni. Mi kažemo da nećemo u zaštićenim dobrima, da hoćemo da ko želi, a dobije dozvolu, menja lokaciju, pomoći ćemo. I uslov za to je da to bude na mestima koje ne ugrožavaju u značajnoj meri životnu sredinu. I još važan uslov da te mini hidrocentrale kada se grade budu izgrađene po svim svetskim standardima, pošto najveći deo onih koji su kod nas izgrađene ne odgovara tim standardima. Da oni njih rade po standardima kako je to predviđeno, ne bismo imali pobunu po Srbiji. I upravo smo sad u korespondenciji i razgovorima i što god hoćete u pritisku na druga ministarstva da nam daju sve informacije kojim raspolažu da bismo mi mogli da donosimo svoje zaključke. Ono što je problem u celoj priči je što smo mi transparentniji i javniji od drugih i onda to stvara nelagodnost. Nesvetujući da ja sam morao javno da kažem, pa nemojte napadati ministarstvo energetike i građevina zato što se oni ponašaju prema zakonu koji važi. I ministarstvo će svakako sa drugim službama u državi napraviti inspekciju, svakako. Svaku ćemo da proverimo. Svaku ćemo da slikamo, kad vam kažem. Vodit ćemo novinara. Polomit će mi neko noge zbog toga. Ali ćemo to da uradimo. Zato što je to dokaz jedini. Nemam ništa protiv da se gradi ono što treba da se gradi u skladu sa standardima, ali ću gospodo da vam pokažem kako varate. A slika neće da vara. I ko je zapravo zavrteo problem? Pa onaj koji je davao saglasnosti, a to nije trebalo da radi. Odnosno, ne saglasnosti, uslove. A ja sam svoju prvu saglasnost potpisao, pa sam povukao potpis onog momenta kad sam shvatio šta se dešava i kad sam našao utemeljen razlog, jer nisam bio obavešten da baš na tom mestu, a reče o Pakloštici, postoji bar jedna strogo zaštićena vrsta. Kraj. I tu je sve počelo da se vrti. Gde pogrešite, kažete, izvini, pogrešio sam. Pa me pitaju ko je pogrešio. Nije bitno ko je meni u ministarstvu pogrešio ili u zavodu. Ja sam odgovoran za to. I onda vratimo točak, pa nas tuže, kao što znate investitori, pa nas upravni sud ubije, ali srećom, vrhovni sud kaže, vi ste u pravu, presedan je napravljen. Ptice, ramsarska područja, na skupštini smo usvojili nekoliko sporazuma, konvencije ratifikovali i tako dalje, mnogo je važno. Nećemo uopšte da odustanemo od toga. Video sam se i sa predstavnicima, novim rukovodiocima udruženja lovaca, polazimo do onog najgoreg, gde ja eksplicitno kažem, hoćete vi da sprečavate taj krivolov ptice ili ću ja se pozabavim tim? Mislim da počinjemo dobro da razgovaramo o tome. Ne razumeju svi u društvu, ali se sve više razume tema i bavit ćemo se time. Institucije koje predstavljate, naročito Institut za biološke istraživanja, šta reći, dakle, naša najveća naučna istraživačka institucija, dakle, najveća, ne kažem slučajno, najveća, naročito u ovom našem ekološkom smislu, ima kapacitete da nam pomogne sve. Samo treba da budemo u prilici. Mi smo tek ove godine, dakle, prošle, počeli da delimo ponovo sredstva za naučni istraživački rad. To je način da sarađujemo u stvari, jer nauci i prosveti nikad dovoljno par. Ovo je naš način da pokušamo da doprinesemo i s jedne strane i da sarađujemo, da vas indukujemo, da nam dajete teme, jer ne možemo i dalje sve sami. Policija, inspekcija, tužilaštvo, u pravu ste. Hoću da vas obavestim da mi ponovo, mi imamo odličnu saradnju u onome što smo do sad radili. Prvo je uvek BIA. A znate zašto BIA? Zato što ja smatram BIA jednom od opstalih, čvrstih, temeljnih državnih institucija koja je najmanje devastirana u poslednjih 30 godina. I zato što se momci s svojim poslom, kad ga uhvate, bave do kraja. Te smo tako uspjeli da dođemo do različitih rešenja koja su zakonita i akcija koja ste videli javno, uprko svemu. Jasmina me je podsjetila da je Pravosudna akademija gospodina Pavla Ivanovića vršila i vrši obuku tužilaca, sudija i da je obučeno između ostalog 700 carinika za ove naše teme i da je to proces. da to ne može da stane nikako, ja naravno insistiram na tome, ali da hoću da vas obavestim o tome, jer još neko od vas to govorio, da naravno bez saradnje ovih organa, pošto svuda imamo probleme, ja sam se telefonom čuo, i pored toga što se tužilaštvo ima lokalno, imam dobru saradnju, sa gospođom Dolovac, koja je državni tužilac, i koja je spremna da se sastane sa mnom, da porazgovaramo o tome da napravimo nešto specijalno. Grupu ljudi koja bi se bavila samo ekološkim kriminalom. Samo vas molim da razumete da poteze koje vučem kad je budžet u pitanju i kada su u pitanju mini hidrocentrale i još neka neurologična pitanja, tu je jako važna taktika. Da se ja pitam, ja bih zakon o zabrani mini hidrocentrala u zaštićenim dobrima promenio istog trenutka kad sam izabran. Ali evo sad, ako vas pitam, jel mislite da je bilo moguće 2017. u julu mesecu da to uradimo? Ili mislite, odnosno šta mislite, da li je sada mogućije nego tada? Pa napravili smo mnjenje, ljudi. Godinu i po dana smo se bavili formiranjem mnjenja. Svi zajedno. Sad je druga priča. To vam kažem da bih vas molio da me razumete, da u svakom trenutku ne mogu da uradim svaku stvar jer mi se čini da nije korisna, da pre vremena istrčim na teren i poginem. Spreman sam da poginem, ali neka to bude u onom trenutku kada procenimo da je najveća šansa da ne poginemo. Moram puno toga da uradim da bi mi zakon o zabrani MHE u zaštićenim dobrima prošao. Železara ima ozbiljne namere da poboljša rezultat njihove proizvodnje u pogledu vazduhovo i tako dalje i tako dalje. Da li će to da se desi, to je sad ovo što vi kažete, teško. Dakle, ja znam za namere, a šta će zaista da se izvede, vidjet ćemo. Filip je tamo išao kao direktor Agencije za životnu sredinu. Podržat ću i Agenciju za životnu sredinu i lokalnu samoupravu u povećanju broja mesta, što je prvi korak za sve. Dakle, obećao sam Nišu, obećao sam evo sada vama, jer povećanje broja mernih mesta će nam dati dokaze za ono što tvrdimo. I za deponiju takođe znam. To će se toko ove godine sve početi da se skockava. Vidjet ćete, treba samo malo strpljenja. Dakle, na tome se aktivno, apsolutno radi. Potrebna nam je kooperativnost lokalnih samouprava. I za kraj, jedna strateška rečenica koju mi je rekao jedan drug koja nije moja, ali je toliko lepa da je koristim kao svoju, da se mi ne bavimo više zaštitom životne sredine, jer je ona u toj meri ugrožena, već se mi bavimo odbranom životne sredine.
Sad se zovem Ministarstvo odbrane životne sredine.
E, tako je bilo na skupu u Sremskim Karlovcima, Ministarstvo odbrane životne sredine i predstavnici ekoloških udruženja. Sastali su se, razmenili su razmišljenja, govorili o problemima, davali neke predloge, bit će još takvih sastanaka. Svi predstavnici ekoloških udruženja koji bi želeli da konkurišu za finansijska sredstva, trebalo bi u narednih mesec dana da prate taj konkurs i da prate šta se o tome govori na sajtu ministarstva, pa da apliciraju. I eto, čekamo šta će se u budućnosti dešavati, sve one odgovore koje ste čuli, koje je ministar Trivan dao. Dakle, ministarstvo radi punom parom. Bilo je onih koji nisu stigli da postave pitanje, oni to mogu da urade pismenim putem. Dakle, i ono o čemu nije bilo reči je svakako negde na dnevnom redu. Na tome se radi, a imam utisak da svi mi moramo ipak nekako da pomognemo Ministarstvu za zaštitu životne sredine, koje stvarno ima veliku volju, ali i velike smetnje u samoj vladi. Pa eto, ako možemo nešto da uradimo, da uradimo.
We'll be right back. Zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama. On kroz pokoljenja odzvanja sva. Najjačeg diže, druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu, 23. februara u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama? Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulito, darovita drugarica životinja. U bioskopima od 21. februara.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar i ove godine Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine organizuju akciju Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine i možete i svi vi da nam se pridružite u davanju predloga za crni i zeleni list. Možete sve informacije da nađete na sajtu Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine. A svake nedelje svoje predloge daju i kolege novinari i oni koji su u ekološkim udruženjima. Danas ćete čuti Nenada Bumbića iz Zaštite potrošača i autora Potrošačkog savjetnika, emisije koju preporučujem od srca. Možete da nađete rešenje i za neke svoje probleme. Možete i da predupredite probleme, jer govori se o svemu onome, o svim onim situacijama u kojima možemo da se nađemo, a ne bi baš bilo dobro. I dobro je kada možemo da naučimo nešto iz tuđih grešaka. Sa Nenadom Bumbićem, osim o predlozima za crni i zeleni list, razgovarala sam i o naplati kesa i o fiskalnim računima.
Ministar kaže da je ovo sa kesama i sa naplatom kesa bio samo test koji se pokazao odličnim, zato što čak 70% manje se kese koriste po nekim podacima koje on ima. E sad, da li je to ono da ljudi ne žele da plate 2, a sada i 5 dinara u nekim prodavnicama, ili je možda pomoglo da negde shvate da kese nisu neophodne i da samo zagađaju životnu sredinu, šta god da je, nekog efekta ima.
Neosporno je da je donekle porasla svest kod naših građana i građanki od štetnosti plastike, ne samo kese, nego i drugih oblika plastike, tako da je to sigurno doprinulo negde ovde, a najviše doprinulo je to što ipak sad imamo pojem da trebamo nešto da uzmemo da platimo. Međutim, taj problem je mnogo kompleksniji nego što izgleda na prvu loptu, jer ajde kad pogledamo, mi smo te kese koristili posle i za otpad. Uzmemo tu kesu, postavimo otpad, pa onda posle iznesemo. E sad, kako sad iznosimo taj otpad? Ono što se ne kaže javno jeste da je sa druge strane porasla prodaja onih plastičnih kesa za odlaganje otpada. Sad, da li ta suma te plastike koju ubacimo u prirodu manje ili veća, ne znamo, zato što nemamo podatke da poredimo koliko je ovde smanjeno, koliko je na drugoj strani povećeno. Problem je upravo, da kažem, ta neka alternativa što bi mi trebali negde da odlažemo, kao što smo negde 80-ih do 90-ih negde odlagali u nekoj kanti, pa da siđemo dole, pa onda da izbacimo, pa da vratimo to nazad. I onda bi to dao neki pravi rezultat. Sad, ako vi ne kupujete, ne uzimate ove kese, ali kupite onu za otpad, pa tu nagurate, pa ona je mnogo veća i sve ostalo, i onda vi u stvari niste smanjili ukupnu količinu. Ono što je meni negde jedan od većih problema u celoj ovoj priči oko kesa, svojevremeno na tim konferencijama gde su veliki trgovinski lanci poput Deleza, poput Mercatora, Didier, Rode, Gomexa i drugih, kad su objavili, ne, ovde nama nije cilj da zaradimo, mi nećemo da zaradimo, mi hoćemo ovo da uradimo da bi poboljšali stanje zbog ekološke svesti, na kraju se ipak ispostavilo da je ta mera zaživela i veoma dobro uspela, zato što trgovinski lanci zapravo zarađuju na tom. Čak i ove male ove prodavnice, kad kupuju kese, njih koštaju 0,8 dinara te kese. Pa kad ste imali 2 dinara, opet ste imali zaradu. I onda smo tu imali, da kažem, trgovinski lanci su imali fenomenalnu sreću da se poklopio njihov interes, način da zarade i da mogu još da plasiraju priču o nekoj ekološkoj svesti i o društvenoj odgovornosti itd. A ono što je naš bio predlog, ako hoće zaista da smanju prodaju tih kesa, upotrebu tih kesa, je bukvalno da je bilo sledeće: nemojte da stavite 2 dinara, jer 2 dinara ne odbije. Ali ako stavite 20 dinara, to odbije, a ako zaista kažete da ne zarađujete na tome, pa možete tu razliku između nabavne cene i onoga što ste zaradili da uplatite u neki fond iz kojeg bi se novac koristio da zaista uradimo nešto dobro za našu životnu sredinu i za uopšte da poboljšamo život svih nas. To trgovci neće da urade i sad jeste situacija da oni zarađuju na tome, a sa druge strane imamo eklatantne primere u kojima je veoma jasno da oni ne brinu čak ni o dobrobiti sopstvenog osoblja, njihovih kolega i koleginica. Jer sa druge strane imamo, da kažemo, problem sa prisustvom bisfenola A u termalnim rolama, odnosno onim fiskalnim računima koje mi dobijamo, za koje je više nego jasno utvrđeno da ta supstanca doprinosi izazivanju bolesti poput dijabetesa, da može da bukvalno ošteti bebu u majčinom stomaku dok se još nije rodila, da izazove puno neželjenih efekata, na primjer kao smanjenje inteligencije i tako dalje. I sa najizloženije osobe, one koje imaju najveći problem sa tim, su upravo kasirke koje rade u trgovinskim lancima.
Da, i utiče i na sterilitet.
Jeste, upravo utiče i na to da ne možemo da dobijemo potomstvo. I sad postoji alternativa na tržištu da mogu da se uzmu te termalne rolne koje nemaju BPA. Mi smo već sa trgovinskim lancima unazad 2-3 godine pričamo o tom problemu. Te jesu rolne skuplje, ali recimo ova zarada koju imaju na kesama, pa ona je n puta veća nego što bi bio taj dodatni trošak koji ne moraju zbog nas ostalih da urade, nego samo zbog sobstvenih zaposlenih, da brinu o njihovom zdravlju. E sad, kad pogledamo, ako to ne žele da urade, onda kakav možemo da imamo zaključak iz cele te priče? Znači, lepo je, okej, ja negde i volim ovaj, zato što ta priča o nekoj toj društvenoj, korporativnoj odgovornosti jeste suštinski prazna priča, ali ako dovoljno dugo pričaju, u nekom negde trenutku će se pomalo zakačiti da nešto od toga i bude istina. Samo što će to da bude za možda jedno 15-20 godina. Trenutno je prazna priča, ali okej.
Taj papir ne može da se nabavi kod nas, znači mora da se nabavlja iz inostranstva. Još se negde koristi i u razvijenim zemljima, ali koliko znam, 2019. ili 2020. stupa na snagu zabrana.
Jeste. Početkom 2020. sredinom 2000. u Evropskoj uniji, sredinom 2020. u Srbiji, postoje članice Evropske unije gde je to već zabranjeno već unazad par godina i onda ovi veliki trgovinski lanci, recimo neki od kojih posluju kod nas, ovi u nekim zemljama imaju te rolne, a gde je zabranjeno, ako nas, ovi ne moraju da imaju. I koriste i dalje to, da kažem, ovu neku priliku. I negde meni tužno saznanje da u stvari zakon mora da natera, zaista morate da doneste zakon koji će naterati kompaniju da brine o sopstvenim zaposlenima. U svakom slučaju taj problem će biti u velikoj meri rešen. Nije zabranjeno potpuna upotreba, nego da je samo bude sadržaj tog bisfenola u, da kažem, toj termalnoj roli ispod 0,02, što se računa, ajde, da je kao negde bezbedan nivo, mada je problem što za tu substancu ne postoji bezbedan nivo. I vama može da se desi da i od izloženosti veoma male količine da imate problem, a možete sa druge strane da budete izloženi većoj količini pa da nemate problem. Znači, to je otprilike bukvalno ispane lutrin. Pošto se substancija jako lepo i lako unosi ovaj putem kože i onda je to otprilike negde lutrija, da li će to da dospe gde ne treba ili ćete posle nekih 5-6 dana da izbacite iz svog sistema taj BPA.
Kažu stručnici da čak i ako operemo ruke odmah, pošto smo dirali taj papir, da ne možemo svu tu količinu bisfenola koja nam je ušla preko kože u organizam da izbacimo.
To su na univerzitetima u Švedskoj i u Alberti radili istraživanje koje je bukvalno bilo sledeće. Pokušali su da imitiraju rad na kasi i da prilike 5 minuta je dužina izloženosti tim termalnim rolnama, fiskalnim računima. Baš onako kako bi to radio neko ko je na kasi. I posle toga su te osobe oprale ruke, ono što bi kao ne jeste neka preporuka, ali je problem što su kod njih u mokraći posle na nedelju dana opet videli da je taj nivo BPA do 20-30 puta veće nego što bi trebalo prirodno da bude. Tako i da ta mera negde doprinosi, nije besmislena, ali ne rešava problem. E onda ste sa druge strane imali opet onda njihov preporuku, ajde to kad već rade da uzmu da rade u rukavicama koje su podesne pa da na taj način spreče kontakt. Međutim, kad ste videli da neko na kasi radi u rukavicama, ne radi. Što prosto niko ni ne misli da je to neko radno mesto gde bi vi trebali da imate rukavice da radite. A i malo negde i kupcima deluje, pa čekaj, zašto je ono u rukavicama? I onda i kupce malo odbija ako vidi ako vidi ova kasirka nešto zaraženo ima, mislim, što je ono u rukavicama, tako da eto.
U svakom slučaju o tome se ne priča, ja pretpostavljam da niko od ljudi koji rade na kasi to ne zna, niko ko dolazi u dodir sa tim papirom, to je onaj masnjikavi papir i uglavnom smo svuda izloženi njemu.
To je termalne rolne koje se koriste i recimo u bankama, pa kad uzmete onaj broj za red, pa onda na primjer ako na autoputu uzmete onaj što vam oštampaju, ono je opet urađeno na takvom papiru, isto kad parkirate vozilo. Broj tih situacija gde dobijate takav neki isrčak na termalnim rolnama je zaista veliki i mnogo smo izloženiji tome nego što bi nam ošte palo na pamet. Generalno što se toga tiče, zaista je jasno negde da te ranici koji su na tim položajima, da oni suštinski nisu svesni toga. I niko im nije ukazao, niti je u interesu kompanijama da ukažu svojim radnicima na tako nešto.
Tako da znaju i ti ljudi koji su u kompanijama na nekim rukovodećim mestima. Ne znam ni koliko oni znaju.
Pa, mi smo u prethodnih par godina, recimo i koleginice iz Alhema, imali razgovore i više kontakata sa osobama koje su pri vrhu upravi svih većih trgovinskih lanaca u Srbiji. Više puta smo im jasno stavili do znanja da je to tako i oni su nam isto tako odgovorili da znaju da je to tako. Suštinski niko nije negirao, obavešteni su. Unazad, ono što ja apsolutno sam siguran, unazad posljednje 3-4 godine oni to znaju. I onda smo imali tada, kažem, neka, pa mi ćemo to narednih pola godine, godinu, radit ćemo, a to se nije desilo kod većine i suštinski desit će se, da kažem, u narednih godinu danas samo zbog zabrane. Ne zbog njihove svesti, nego bukvalno će se desiti samo zbog zabrane. I onda na kraju opet dolazimo do onoga da nažalost, da kažem, naša društvena odgovornost i prema nama samima je takva da država u stvari mora da sprovede zabranu nečega da bi to imalo smisla. Moj predlog za zeleni list su grupe ljudi koji se bore da zaustave i, kažem, izgradnju mini hidroelektrane, da sačuvaju naše reke. Mislim da i ne treba da objašnjavam zašto je to tako, jer oni su negde izašli u prvi plan što se tiče osoba koje se bave zaštitom životne sredine. A sa druge strane, opet taj negde crni list bi po meni išao prema onim ljudima u Ministarstvu energetike koji su direktno odgovorni za takvo stanje. možda je politički prihvatljivije i nekako lepše da se kaže da smo mi besni i ljuti na investitore koji to rade, ali ti investitori su posljedica samo onih propisa, okolnosti i onoga što im je država namestila. Faktički imamo, svi mi kao potrošači plaćamo da onu nadoknadu za obnovljive izvore energije vidimo iskazano na računu. Država je namestila tako da je to nevjerovatno dobar posao, da vi imate zagarantovanu cenu otkupa, zagarantovano tržište, jasno da za 3-4 godine isplatite investiciju i da narednih posle do 11. godine možete da zaradite enormno 3-4 puta u odnosu na ono što je uloženo. Tu leži ključ problema. Problem je isto zato što se favorizuju rešenja koje su velika, veliki vetroparkovi, veliki solarni parkovi, velike investicije u hidroelektrane, a sa druge strane isto tako država mogla da kaže hoćemo da proizvodimo toliko energije iz recimo dobijenih putem solarnih panela i da da mogućnost da 20-30 hiljada domaćinstava u Srbiji postavi solarne panele na svoje kuće, u svoje dvorište i da imaju prihod od toga. I onda bi ta priča negde imala logiku, ne bi uništavali neke resurse koje imamo, jer mislim da se razumemo, krov moje kuće nije neki prirodni resurs koji treba čuvati, a može da se iskoristi isto kao površine mnogih zgrada u Srbiji, isto kao deponije neke gde ne možete da koristite to zemljište u nekom narednom periodu za nešto, da kažem, lepše. I postoji mnogo mesta gde može bez narušavanja naše životne okoline da se to sprovede. Jasno je da 20-30 hiljada domaćinstva može da ima prihod od koga može da živi od toga. I sad, da li nam treba previše da zaključimo zašto to nadležni u ministarstvu ne žele tako da urade, nego preferiraju velike investicije. Ne možemo, naravno, da kažemo, nemamo dokaz da je to zbog toga, toga i toga, ali kad imate dve opcije, onda vam je negde jasno da je taj neki javni interes zapostavljen, a ovom sa druge strane da se preferira neki privatni interes, i onda možete negde da izvedete zaključak zašto bi neko ko je na javnoj funkciji preferirao privatni u odnosu na javni interes.
Bio ovo Nenad Bumbić iz Zaštite potrošača, autor i voditelj emisije Potrošački savjetnik.
Yeah.
U emisiji Čekajući veter ovoga jutra i dopisnik iz Sjenice i sa Peštarske visoravni Edip Honić. Edip, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav iz jutra slavne Sjenice sa minus 30, 13, a 30 je nekad bila. Uobičajeno je, jutro se minus 30 bilo, sada je u ovom trenutku minus 10. Snega ima oko 20 cm, na Peštarskoj visoravni preko 30, u Karjuću, naravno i to je to. Eto, to je bilo ono ustaljeno. Moje javljanje za Radio Beograd, kada je Sjenica bila nekad najhladnija, to je bilo 54, 85, 2000. godine, kada su dostizali i do minus 40 stepeni.
Mada i sada je Sjenica simbol i sinonim za hladnoću, pretpostavljam da je i dalje najhladnije.
Balkanski, srbijanski Sibir.
Kažu meteorolozi, bit će danas sunčano, pretpostavljam da ima sunce i kod vas. I da je onako bit će divan zimski dan.
Upravo malo zubato sunce sad progrijava ovde i gde ja pričam, odlično je, super, meni u mojoj sobi odlično, toplo je i tako.
Kakva je situacija sada na Peštarskoj visoravni? To je što se prirode tiče, priroda je bila izdašna i to je lepota, ali naravno ljudi su ostavili svoje tragove. Bilo je tu naravno i onih koji su uklanjali te tragove. Kako sad izgleda?
Pa, evo, iz godine u godinu mi pričamo o toj našoj ekologiji na nivou cele Srbije, pa i na prostoru Peštarske visoravni, koja je stvarno raritet i treba bi bude jedno blago za našu Srbiju, upravo zbog toga, zbog te prirodne ljepote, čistoće koju sam je Bog dao, eto imamo minus 40 i ne može ništa da se pokvari. Pa ni ljudi nisu pokvareni, bili bar do jedno 20 godina unazad, a sad se već i oni pokvarili, znači navikli su se na to. To sigurno. A razlog što ovo kažem je taj što stanovnici Sjeničko-Peštarske visoravni, kojih ima sve manje i manje, nažalost, kao i u cijeloj Srbiji što odlaze van zbog ekonomskih razloga, ali i ovo što je ostalo, prijemo je strašno. Hoću da kažem sad moj lokalizam i moj akcenat za Sjeničko-Peštarske visoravni sa ona dva dugosilazna, prljamo je.
A kako to, Edibe, manje ljudi, a više đubreta?
Upravo to je malo neobjašnjivo, ali ne znam šta je. I ovo što je malo ostalo neće da paze. Ono. Mi imamo recimo jedan skijalište Žari tu, koje je na Balkanu sigurno među prvim i u ovom delu Evrope, gde mogu da se održavaju i ta svjetska kup takmičenja u nordijskim disciplinama i biatlonu. Vi imate pored same te staze, koja je stvarno fantastična i koja možda bude turistički potencijal i to sve, vi imate pored same te staze, ja sam pravio jednu priču za B2 nekada, a sad sam i dopisnik O2 povremeno, ponekad kad treba po nešto, tu imate gomile i gomile smeća. Šuta onog materijala koji neko bataljuje u kuću, onda ne znam gde će i tu izruči, misli, strašno. A pored toga imate krave, ovce, stado ovace, to sve koji pasu tu travu i koja otprilike bi trebalo da je ta trava zdrava, onda da jedemo to meso, da pijemo to mleko zdravo. Da li je to sad to tako?
A Edibe, baš me zanima, evo vi živite u mestu u kome se uglavnom ljudi poznaju između sebe. Poznate vi nekog ekološkog inspektora?
Kako ne, poznajem se, ja niko ništa neće da radi. Čak sam i pretražio izjavu da... Pa, pored reke Vape ovde na domak Sjenice, to je 4 kilometra. 4 kilometra imate jedno smetlište i kad sam pravio jedan prilog i priču upravo za ovu televiziju koju sam pomenuo, kaže čovjek, rekao, a kako bi bilo, ma koga kaže da kaznja? Ne, rekao, kaže, samo po džepu.
Pa dobro, pa neko udara onda po džepu.
Pa neće niko da udara po džepu. Znate kako, Sjenica sad mala, sad prije bi imala oko 30.000 stanovnika, sad možda ima 20.000 ukupno, nema ni toliko, mislim kad bi se prebrojali, zato što je sve otišlo, nema. Ali to što je malo otišlo, znači dalje prlja. A jednostavno što se svi poznaju, taj komunalni inspektor, koji ne znam koliko ima, da li ima jedan, dva, poznajemo se između sebe. I znate kako, ako bi ja sad kao Edip cinkario Aleksandru, da je bacio smeće, onda bi taj komunalni inspektor, znate šta, ja tebe ne bi kazio, nego Edip prijavio.
Mm-hmm. Ali...
Nema te anonimnosti, nema te tajnosti da se sačuva da kaže. Drugo, treba video nadzor da se stavi uvek negde gde će da stvarno tu Peštičku visoru. Govorim samo o Peštičkoj visoravi, jer ja sam ovde.
Mm-hmm. Pa evo, Ministarstvo za zaštitu životne sredine i ministar Goran Trivan znaju za taj problem i sad se pojačava se obuka inspektora, bit će jedno posebno odeljenje baš ljudi koji se bave problemima iz oblasti zaštite životne sredine i mislim da će oni biti obučeni upravo u onim stvarima koje su se do sada pokazivale kao problem. Dakle, i nema ih dovoljno, i boje se, i u talusu sa zagađivačima. E, sad se ide na to da se takva vrsta problema otkloni i da se stvori onako jedna armija ekoloških inspektora koja će da radi svoj posao, ali eto, o tom potom vidjet ćemo kako će to da izgleda i ako možemo nekako da pomognemo, pa da pomognemo. Edibe, koji
ali,
je...
Sandra, mi uvek pričamo o tome. Evo i nadležni ministar Goran Trivan, kojeg sam upoznao nekad u Beogradu, ja kao opcijaš davnošnji i to sve, pošto, ali samo pričamo i ništa toga. Ti inspektori koji hoće da rade, u stvari, samo kažu ono, dok se zaposle i dok budu angažovani i rade za neku nadoknadu, to sve obećava. Drugo, ništa nema. Ja sam jedan put govorio ovim mojim predstavnicima u lokalnoj vlasti, kome ja nisam simpatičan zbog toga što kritikujem šta je loše, jer ja kao novinar trebao bi da im budem dobar, zato što kritikujem ono što ne valja. Da otklone to što ne valja. A ne da me neko posle proganja. I da kaže, ja kao autohtoni Sjeničan ne mogu mrzeti moju Sjenicu, moju Srbiju. Ja je volim.
Pa to je ono što bi trebalo da shvati vlast.
Što bi trebalo, pa da, upravo bi to trebalo tako da shvatim. Međutim, neće ovde ljudi da shvate zato što sednu u tu fotelju i meni je dobro, super, čuti, da, izbori, sad će sutra izbori, znaš, ne ću njega da kazim. Sve je to sistemski povezano. Ja kažem, dajte, ja ću da slikam ljude i da kažem, ja bih, šta su reći? Ja bi sad Aleksandru slikao da baci sreći, Aleksandru bi se možda ljutila, ali bilo bi,
slobodno.
Sada imena naš, ali ti bi se možda ne ljutila, ali drugi put bi rekla u pravu si.
Slobodno, Edibe. Onda i tvoj predlog za crni list je tu negde.
Pa moj predlog je lokalna samouprava i komunalni inspektori. I kompletno stanovništvo moje Sjenice. Edib da se kazi, ja ću da dođem da uzmem taj crni list.
Dobro, a za zeleni?
A za zele,
da završimo nečim lepim.
A to moram da pohvalim ljude koji su iz Beograda došli, 52 mladinca, svaka im čas, došli Beograđani da očiste moju Sjenicu. Kažem, moju sad je baš je prisvajam jer je moja.
Pa koji su, to je neka organizacija?
Udruženje Srbija za mlade, se zove organizacija, a predvodila je Marta Đorđević.
Mhm.
Marta Đorđević, to je jedna izvaredna devojčica i svi ti ljudi, ti omladinci koji su došli, tako su to radili sa jednim pijetetom, sa jednom ljubavlju, tako su čistili, zalazili su onda i ne poznaju te obale reke Vapi, to se, ali su zalazili da kranju onu kesu, plastišu ili flašu ili bilo šta drugo, dohvate da ne bude to uveć.
Edibe, hvala mnogo.
I hoću samo jednu poruku da kažem.
Treba znači
fino da se vidimo. Poruka bi bila da nam Srbija bude dvorište. Da ako čuvam svoje dvorište, da onda čuvam i moju Srbiju.
Hvala mnogo, ovo je sjajna poruka. Edip Honić, dopisnik iz Sjenice, sa Peštarske visoravni, ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tamara Maljković i Aleksandra Vukićević.